Звичайні лікарі, дипломовані медики з загальною практикою. Оце все, чого вимагає закон. Нам щоразу доводиться встановлювати осудність обвинувачених, і ніколи ми не залучали до цього людей ні з Лернеда, ні з будь-яких психіатричних закладів. Цим завжди займаються наші місцеві лікарі. Не така вже велика штука визначити божевілля, душевну хворобу чи розумову неповноцінність. Тож немає ніякої потреби витрачати час і посилати обвинувачених до Ларнеда. Заперечуючи йому, адвокат Сміт сказав: «У даному разі питання виходить далеко за межі звичайного встановлення осудності у якійсь цивільній справі. Йдеться бо про життя двох людей. Хоч який тяжкий їхній злочин, але вони мають право на те, щоб їх обстежили досвідчені фахівці. За останні 20 років, додав він, звертаючись безпосередньо до судді, психіатрія зробила величезний крок уперед. Федеральні суди все ширше починають застосовувати здобутки цієї науки при розгляді карних злочинів. І мені здається, що ми маємо чудову нагоду прилучитися до нових досягнень цієї галузі». Та суддя визнав за краще знехтувати цю нагоду, бо, як зауважив один його колега, Тейт – типовий взірець юриста-буквоїда. Він ніколи не експериментує, ні на йоту не відійде від букви закону. Але той самий критик сказав про нього і таке: «Він перший, кого я хотів би бачити в суддівському кріслі, якби був невинний і останній, перед ким волів би стати, маючи за собою вину». Щоправда, суддя Тейт не відхилив клопотання захисту як такого. Він вчинив точно так, як вимагав закон. Призначив комісію з трьох місцевих лікарів і доручив їм зробити висновок щодо розумового стану обвинувачених. У належний час ця медична трійця відвідала кожного в'язня і, порозмовлявши з ними якусь годину, оголосила, що обидва цілком нормальні психічно. Коли Перрі Сміта повідомили про цей діагноз, він сказав: «Звідки їм знати? Адже вони прийшли тільки задля розваги? Почути жахливі подробиці з кривавих уст самого вбивці. Я ж бачу, як блищали їхні очі». Адвокат Гікока також був обурений. Він ще раз поїхав до Ларнецької клініки просити когось із психіатрів безплатно приїхати в Гарден-Сіті і перевірити обвинувачених. Єдиний, хто на це зголосився, був доктор Мітчел Джонс. Молодий літами, йому не минуло й 30, але дуже досвідчений фахівець у галузі криміналістичної психології та психіатрії, що навчався і працював у Європі і Сполучених Штатах. Він погодився обстежити Сміта і Гікока і в разі позитивних наслідків посвідчити на їхню користь. Уранці 14 березня представники захисту знову з'явились до судді Тейта, цього разу з проханням відкласти процес, що мав початися через 8 днів. Вони висунули дві причини. По-перше, надзвичайно важливий свідок, батько Гікока, дуже погано себе почував і не міг стати перед судом. Друга причина була делікатнішого характеру. Протягом останнього тижня у вітринах та в громадських місцях Гарден-Сіті, банках, ресторанах, на залізничній станції почали з'являтися віддруковані великими літерами афішки: «Продаж сторогів майна Клаттера 21 березня 1960 року в садибі Клаттерів». «Я розумію, – сказав Гаррісон Сміт, звертаючись до судді, – що довести будь-яке упередження майже неможливо. Але ці торги, цей розпродаж майна жертви призначено рівно через тиждень від сьогодні, тобто якраз напередодні початку суду. Чи це зумисний підступ проти обвинувачених, я сказати не беруся. Але оті афішки разом з газетними об'явами та оголошеннями по радіо щоразу нагадуватимуть про вбивство кожному членові громади, з якої 150 чоловік названо кандидатами в присяжні». Та на суддю Тейта це не справило враження. Він відхилив клопотання захисту без будь-яких пояснень. Напередодні суду місцева Телеграм надрукувала передову статтю, в якій говорилося. Здавалося б, у ці дні сенсаційного процесу над двома вбивцями очі всієї нації мають бути звернені до Гарден-Сіті. Але це зовсім не так. Навіть за 100 миль на захід у Колорадо мало хто знає про цю справу. Та й ті заледве пригадають, що вбито якусь заможну сім'ю. Дуже сумне свідчення стану злочинності в нашій країні. Не минуло й півроку, відколи вбито 4 членів сім'ї Клаттерів, а в різних кінцях країни вчинено ще кілька подібних групових убивств. Тільки протягом останніх днів газети повідомили принаймні про 3 випадки. Отже, і цей злочин, і судовий процес над убивцями – цілком буденні явища з ряду тих, про які люди читають і одразу ж забувають. Та хоч очі нації і не були звернені до них, головні дієві особи процесу, від судового секретаря і до самого судді, з'явились на перше засідання, сповнені почуття власної ваги. Усі 4 юристів убралися в нові костюми, а нові черевики на дебелих ногах окружного прокурора репіли за кожним кроком. Гікок теж причепурився, одягшись у привезені батьками ретельно відпрасовані сіро-голубі штани та білу сорочку з вузенькою синьою краваткою. Лише Сміт, що не мав ні піджака, ні краватки, аж ніяк не пасував своїм виглядом до урочистої обстановки. У сорочці з відкритим коміром, позиченій у містера Майера, та підкочених унизу старих джинсах, він був наче самотній зальотний птах, як ото морська чайка серед пшеничного лану. Судовий зал – це, звичайно, собі велика кімната на 3-му поверсі окружного суду з тьмяно-білими стінами та вкритими темним лаком меблями. Лави для публіки вміщують душ 160. Уранці 22 березня на тих лавах сиділи виключно чоловіки – громадяни округи Фінні, що їх викликано до суду як кандидатів у присяжні. Було очевидно, що особливої охоти до цього ніхто не має. Один кандидат у розмові з другим сказав: «Мене не можна призначати, я не дочуваю». А ще його товариш, трохи помовчавши, відповів: «Та як подумати, то і я тугий на вухо». Отож усі вважали, що добір присяжних триватиме добрих кілька днів. Та обернулося так, що цю процедуру було завершено за 4 години, причому повний склад присяжних, включаючи 2 запасних,